I ashtu quajtur i muri i Shengenit duket se nuk do të rrëzohet edhe për një kohë për Kosovën, ndërsa që nga mesnata e sot me qytetarët e Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian, Kosova, Shqipëria e Bosnia mbesin jashtë këtij procesi. Por ndërsa për Shqipërinë dhe Bosnjën pritet që regjimi vizave për to të hiqet vitin ardhshëm, shpresat për Kosovën janë më të zbehta. Raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek thotë se do të ishte mirë që të gjithë Ballkanit të hiqeshin vizat në të njëjtën kohë.
Personally and also politically I would have liked to have a common package of
Personalisht do të dëshiroja që të kishim një pako të përbashkët për të gjitha shtetet e Ballkanit dhe jo t'i kemi tri tash, dy më vonë dhe Kosova edhe më vonë. Mendoj se politikisht do të ishte më mirë, por mendoj se edhe disa standarde teknike duhet të përmbushen. Megjithatë, argumenti im për ata që hezitojnë është se krimi i organizuar gjithnjë gjen rrugën e vet edhe pa liberalizim vizash. Nëse doni ta luftoni atë, luftojeni me rrugë tjera, tha Lunacek në një konferencë për liberalizimin e vizave të mbajtur në Prishtinë. Ndërsa ky proces është quajtur vazhdimisht teknik, Lunacek pranoi se politika ka ndikim mjaft të madh.
I'm afraid that if not all the other 5 EU member states accept
Mendoj se edhe nëse Kosova arrin të gjitha standardet dhe kriteret, friksohem se nëse 5 shtetet tjera të Bashkimit Evropian nuk e pranojnë pavarësinë, atëherë do të kemi problem politik. Dhe këtë problem e kemi tashmë, tha Lunacek. Edhe pse fillimisht shefi zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë Renzo Davidi tha se është gabim që të cilësohet ky proces politik, në fund të konferencës pranoi se proceset politike mund ta vonojnë Kosovën në rrugën drejt integrimit dhe liberalizimit të vizave.
Status meta in the sense that there are a certain number of processes.
Nuk duhet të fshehet se çështja e statusit ka rëndësi. Janë disa procese dhe mekanizma vendimarrës që aplikohen në institucionet evropiane ku vendimet merren në mënyrë unanime, që nuk kupton se nëse nuk e keni përkrahjen e plotë të 27 vendeve anëtare, nuk mund të lëvizni përpara, tha Renzo Davidi, i cili megjithatë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të punojnë në përmbushjen e kriterëve, pasi siç ka thënë, shpejtësia me të cilën lëvizin autoritetet është në një formë përcaktuese për heqjen e vizave.
Dare to say that is not going to be a process that is going to be concluded very soon.
Po marr guximin të them se ky proces nuk do të përmbyllet shumë shpejt, por sërish mendoj se nëse ka vullnet politik dhe vendosmëri, është një proces që mund të menaxhohet brenda një periudhe të arsyeshme kohore, tha Davidi. Në anën tjetër, ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti ka thënë se edhe pse jo e përfshirë në dialogun për viza direkt me Komisionin Evropian, Kosova ka përpiluar udhërrëfyesin e vet në mënyrë që një anë shumë të përmbush kriteret e caktuara.
Nuk kemi ndajt durkryç, ju e dini, ne kemi marrë modele të vendeve fëqinje, e kemi adaptu një udhërrëfys dhe e kemi caktu vetës detyrat tona, kemi aprovu në qeveri një dokument t'il.
Një situatë më pesimiste është dhënë nga organizatori konferencës Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Verena Knaus nga kjo organizatë thotë se Kosova sot është vendi më izoluar në botë me mundësi udhëtimi pa viza në vetëm 5 vende.
In fact, this is going to get worse maybe next year as Bosnia and Albania are also going to join the lucky group.
Kjo do të përkeqësohet në vitin e ardhshëm kur Bosnia dhe Shqipëria do t'ju bashkohen grupit me fat që udhtojnë pa viza, dhe në verën e ardhshme, kjo ndjenjë e izolimit mbase do të përkeqësohet në Kosovë, ku të tjerat vende mund të udhtojnë lishëm, ndërsa vetëm Kosova do të lihet anash, thot Knaus. Ndryshe raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka thënë se detyra kryesore e këtij parlamenti do të jetë që të shtyjë përpara Komisionin Evropian që të fillojë menjëherë dialogun për vizat me Kosovën, rekomandim ky i dal nga një rezolutë e Parlamentit Evropian e kohëve të fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.